Εφέτος έχουμε επιλέξει ως θέμα της καθιερωμένης εόρτιας ομιλίας την αναφορά μας στην αγιασμένη προσωπικότητα της αημνής του γεροντήσης Κυπριανής. Συμπληρώνονται 100 έτη από τις γεννήσεώς της και θεωρήσαμε ότι θα είναι πολύ επικοδομητικό να αναφερθούμε στον επίγειο αυτό άγγελο της Μονής των Αγίων Αγγέλων. Παρακαλώ τον Θεοφιλέστοτο Επίσκοπο Ρεών κύριο Κυπριανό να προσέλθει στο βήμα για να μας παρουσιάσει αδρομερός τον βίο της φωτισμένης δούλης του Θεού Κυπριανής μοναχής.
Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, οσιότατοι πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, πιάνοντας να γράψω για την αείμνηστη μητέρα και γερότησα Κυπριανή, έχω την αίσθηση ότι εισέρχομαι σε έναν μυστικό κήπο, τον κήπο του Ιγαπημένου. Ο Ιγαπημένος, ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, μας αγαπά με μία αγάπη η οποία χαρακτηρίζεται από τον ιερό Νικόλαο Καβάσιλα ως τρελή αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, χαρακτηρίζεται η αγάπη του Θεού προς εμάς τους αναξίους ανθρώπους ως τρελή αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Γιατί πράγματι η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να αναλυθεί λογικά και με τα ανθρώπινα δεδομένα είναι πράγματι μία τρέλα. Ο Θεός, αν και παντοδύναμος, έχει μία αδυναμία. Είναι η εσπλαχνία Του για την εικόνα Του, για την δημιουργία Του. Όπως μας βεβαιώνουν οι Άγιοι Πατέρες και η ταπεινή μας πείρα, ο Θεός μπορεί τα πάντα εκτός από του να αναγκάσει τον άνθρωπο να τον αγαπά. Τότε όμως αναδεικνύεται και η παντοδυναμία Του, τότε αναδεικνύεται και η παντοδυναμία Του εν τη αδυναμία Του. Η αγάπη Του οδηγεί Αυτόν στον ζωπιό σταυρό, στην αυτοεξουθένωση, στην ανυποληψία, στον άδη, στο μυστήριο της σταυρωμένης αγάπης, στην νικητήρια αδυναμία του Πάσχα. Το πιο μεγαλειώδες που συμβαίνει στις σχέσεις ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο είναι το να αγαπά και να αγαπάτε. Ο θείος Έρος, λέγει Ιώσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, έκανε τον Θεό να κατέβει στην γη. Τον έσπρωξε να αφήσει την κορυφή της σιωπής του. Αυτή η κάθοδος του Θεού μας φανερώνει το μυστήριο της αγάπης. «Και έστε», ο λέει ο προφήτης Ισαΐας, «και έστε ον τρόπον εφρανθήσετε νυμφίος επί νύμφη, ούτως εφρανθήσετε Κύριος επί σύ». Δηλαδή, εφημείν τους ανθρώπους, της ανθρώπης. Ο Κύριος είναι ο νυμφίος και κάθε ψυχή είναι μια νυμφή ψυχή η οποία καλείται να ενωθεί με τον νυμφίο της. Ο στενός δεσμός μεταξύ Θεού και ανθρώπου υπογραμμίζει την γαμήλια μορφή της κοινωνίας τους. Το άσμα των ασμάτων, το περίφημο αυτό και συμβολικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελεί έναν ύμνο στους μυστικούς γάμους του νυμφίου Χριστού και της νύφης ψυχής, η οποία φλεγωμένη από τον θείον έρωτα ρίπτεται ορμητικά στην φωτεινή άβυσο της αγκάλης του Θεού. Αυτή η γαμήλια κοινωνία, η ορτή της συνάντησης με εκείνον, τον Ιγαπημένον, είναι το μέγα μυστήριο του κήπου του Ιγαπημένου. Η συνάντηση με τον Ιγαπημένο γίνεται το κέντρο της υπάρξεώς μας και αυτή είναι η κλίση μας, μια τολμηρά πτήση της ανθρωπίνης καρδιάς προκειμένου να πλησιάσει την Θεία Καρδιά και να ενωθεί μαζί της μέσα στην άρετη φωτοχυσία της Αγίας Τριάδος. Οι πληγωμένοι φίλοι του νυμφίου είναι συναγμένοι γύρω από την καρδιά του Θεανθρώπου. Ιδού ο κήπος του Ιγαπημένου. Έχω την εξαιρετική τιμή και ευλογία να ασχολούμαι για αρκετά χρόνια με τον βίο της γεροντήσης Κυπριανής, της Μονής των Αγίων Αγγέλων, τον επίγειο Άγγελο. Τελικά αναρωτιέμαι, ήταν άνθρωπος ή άγγελος? ιερότησα Κυπριανή. Στον κήπο όμως του αγαπημένου είναι συναγμένοι οι φίλοι του νυμφίου, οι επίγειοι άγγελοι και οι ουράνιοι άνθρωποι. Γύρω στο 1971 είχα την ιδιαίτερη χαρά να γνωρίσω την τότε Πινελόπη Αλεξοπούλου και μετέπειτα Γερότσα Κυπριανή. Ήταν τότε 63 ετών. Φαινόταν όμως πολύ νεότερη. Στο φωτεινό της πρόσωπο ήταν διάχυτη μια παιδική αθωότητα. Το μιλίχιο και ευγενικό της μυδίαμα είχε κάτι το αγγελικό. Το σεμνό και καθαρό βλέμμα της ήταν αντικατόπτρισμα μιας καρδιάς αγνής και ειρηνικής. Τα λόγια της, ταπεινά και μετρημένα, μαρτυρούσαν μία ωριμότητα ασυνήθιστη. Ζούσε τότε σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα. Εν τούτης η καρδιά της δεν αναπαυόταν. Ήταν σταθερά και αμετακίνητα προσανατολισμένη στην ζωή της αφιερώσεως στον Θεό. Από το 1908, τότε που γεννήθηκε στο Αίγιο, γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα, τιμούμε μάλλον, την επίετο των 100 ετών από της γεννησιώς της. Από το 1908 ως το 1967 που συνταξιοδοτήθηκε, μία φλόγα θέρμενε την αγνή καρδιά της. Ο διακαής πόθος να γίνει μοναχή. Η τόσο ανδρεία μέσα στην ταπείνωση της Πινελόπη κατά τη διάρκεια της ζωής της είχε διαπρέψει στο άθλημα της θυσιαστικής προσφοράς. Η αγάπη προς τον πλησίον ήταν το πολυχρόνιο αγώνισμά της. Πάντοτε όμως μέσα στην αγία ατμόσφαιρα των μυστηρίων, της προσευχής, της ταπεινώσεως, της αγνότητος. Η μακρά πείρα την είχε διδάξει ότι υπάρχουν πρώτα οι αδελφοί μας και κατόπιν ο εαυτός μας. Η υψηλή κλίση μας είναι να ζούμε εν το Θεό, μαζί όμως με τους αδελφούς μας και χάριν των αδελφών μας. Αυτή η αγαπητική κοινωνία μας με τον Θεό και την εικόνα Του οδηγεί την ύπαρξή μας στον αγιασμό και την θέωση. Τι ούτω τρόπος μας δίδεται το πλήρωμα του προσώπου μας εν Χριστώ. Κανείς δεν πηγαίνει στο Θεό μόνος του και μόνο για τον εαυτό του. Για τον χριστιανό, ζωή πραγματική σημαίνει κοινωνία αγάπης. Αγαπώ, άρα υπάρχω. Η πολύ πρώιμη ορφάνια της έκοψε αμέσως τους ισχυρότερους δυσμούς με τον κόσμο και την πρόσκαιρη ευτυχία του και την έστρεψε προς τα άνω. Δύο μέρες μετά τη γέννησή της, η μητέρα της απέθανε. Μετά από 4 χρόνια εκοιμήθηκε ο πατέρας της. Πάντοτε αντιμετώπιζε την απώλεια αυτών των προσφυλών της προσώπων χωρίς παράπονο, με απεριόριστη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. «Δεν ξέρεις», έλεγε αργότερα, «αγαπούσα τόσο πολύ τους γονείς μου. Μπορεί αυτή η αγάπη να μου γινόταν εμπόδιο στην πνευματική ζωή». Η μικρή Πινελόπη, μετά την κοίμηση των γονέων της, έμενε μαζί με τη γιαγιά της. Αυτή ανέθρεψε την ορφανή εγγονή της με απεριόριστη στοργή και αγάπη. Η γιαγιά, πάντοτε η γιαγιά, έπαιζε αυτό το ρόλο μέσα στις παραδοσιακές οικογένειες και πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν το βιώνουμε σήμερα, τουλάχιστον στην έκταση του παρελθόντος. Η γιαγιά λοιπόν ενεφίσισε στην καθαρή καρδιά της παιδούλας τον φόβο του Θεού. Της έγινε διδάσκαλος και οδηγός στην ευσέβεια, την αγνότητα και την μελέτη του Θείου Λόγου. Η μικρή ήταν ευτυχισμένη και αναπαυμένη κοντά στη γιαγιά της. Την ευχαριστούσε πολύ η ησυχία και η παρθενική ζωή. Είχε τόσο ευχάριστες εμπειρίες από την συναναστροφή της με τη στοργική γιαγιά, ώστε όταν πλέον ήταν μοναχή, αναπολούσε τα χρόνια εκείνα με πολύ ευγνωμοσύνη. «Εγώ, παιδί μου», έλεγε, «από μικρή έμεινα ορφανή, αλλά ο Θεός δεν μ' άφησε. Βρέθηκε η γιαγιά μου, η καλή, η καθαρή, που με προστάτευσε και με μεγάλωσε μέσα στην καθαριότητα, την πολύ ευσέβεια. Μου έμαθε το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, που είναι το στόμα του Θεού. Ωραιότερο βιβλίο δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει. Εγώ παιδί μου, συνεχίζει, όπου έβλεπα την λέξη χάρις, την υπογράμμιζα. Την αγνότητα από μικρή την αγάπησα, την παρθενία. Ω παρθενία, ω παρθενία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από την παρθενία. Να είσαι καθαρός. Πόσο ο Θεός την αγαπά και ευαρεστείται και χαίρεται για αυτήν. Και ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπιοφόρος, συνεχίζει η Γερόντισσα, ήταν παρθένος, καθαρός, πολύ τον αγαπώ. Όταν πέθανε η γιαγιά μου, έκλαιγα συνεχώς. Ο Θεός όμως δεν με εγκατέλειψε πάλι. Έλεγα, πότε Κύριε, πότε Θεέ μου θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου, πότε θα γίνω μοναχή. Από μικρή είχε αυτήν την λαχτάρα να γίνει μοναχή. Γύρω στο 1922, όταν ήταν περίπου 14 ετών, οι σχέσεις της Πηνελόπης με την Εκκλησία άρχισε να γίνεται περισσότερο βαθιά και συνειδητή. Η αγάπη της για τον Χριστό μας ήταν πλέον σταθερή και αποφασιστική. Πολύ γρήγορα τα αισθήματά της ήταν απολύτως ξεκάθαρα. Η αποκλειστικότητα του Θείου Έρωτος εκυρίευσε την καλοπροαίρετη καρδιά της και βίωνε την πνευματική εγρήγορση σε ένα ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο. Αν και ήταν τόσο μικρή. Ένιωθα, έλεγε ως μοναχή πλέον, ότι κρατούσα στα χέρια μου ένα μεγάλο δοχείο γεμάτο ξέχυλα από αισθήματα και φοβόμουν πολύ να μην σκοντάψω. Ευτυχώς βρέθηκε μπροστά μου ο Χριστός μας και έχισα όλο το δοχείο επάνω του. Με τόση απλότητα και βαθύτητα περιέγραφε τα αισθήματα του Θείου Έρωτος που την κατέκλυζαν από τότε. Μία συνεχώς αυξανωμένη αγάπη για τον Χριστό μας φούντωνε μέσα της. Ήταν μεγάλο χάρισμα αυτό. Ο Θείος Έρωτας ήταν για την ενάρετη παιδούλα ο σταθερός πλέον οδηγός της. Η ευαίσθητη καρδιά της Πηνελόπης και ο πλούτος των συναισθημάτων της έδιναν έναν εθέριο χαρακτήρα στην ύπαρξή της. Φλεγόταν προσευχομένη, δοξολογούσε φλεγωμένη. Επαναλαμβάνω, φλεγόταν προσευχομένη και δοξολογούσε φλεγωμένη. Αδιαφορούσε για τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ανήκε σε έναν άλλον κόσμο. Έτσι ήταν σε όλη τη ζωή της η ευλογημένη. Ανήκε σε έναν άλλον κόσμο. Γι' αυτό και αναρωτιόμουν, όπως είπα εξ αρχής, αν ήταν άνθρωπος ή αν ήταν άγγελος αυτή η Αγία ύπαρξης. Ως μοναχή ομολογούσε για τα παιδικά της χρόνια ότι όταν πήγαινε στην Εκκλησία ένιωθε τέτοια και τόση αγάπη και ένωση με τον Κύριό μας ώστε ούτε ένα φύλλο δεν χωρούσε ανάμεσα στην ένωση αυτή. Ένα φύλλο χαρτιού δεν χωρούσε ανάμεσα στην ένωση αυτή. Ήταν τόσο βαθιά, τόσο ουσιαστική αυτή η ένωση με τον Κύριό μας. Τα θεμέλια του πνευματικού της οικοδομήματος ήταν πολύ ισχυρά. Από τότε αφομοίωνε το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Σε όλη τη μακρόχρονη ζωή της προσευχόταν μαζί με όλη την Εκκλησία συν πάση της Αγίης. Στις αρχές της δεκαετίας του 20 η αγνή καρδιά της Πηνελόπης ποθεί όλο και περισσότερο συνειδητά την αφιερωμένη παρθενική ζωή. Στο φούντομα του υψηλού αυτού ιδεώδους συνέβαλαν και τα κηρύγματα του αειμνήστου Παναγιώτου Τρεμπέλα. Είχε έρθει στο Αίγιο για να δονήσει και εκεί τον άμβονα και τις καρδιές των ευσεβών με τις γλαφυρότερες ομιλίες του. Ήταν πολύ χαρισματικός ομιλητής ο αειμνήστος Παναγιώτης Τρεμπέλας. Τα εμπνευσμένα λόγια του χαρισματικού ομιλητού τυπώθηκαν βαθιά και ανεξίτηλα στην εύπλαστη ψυχή της μικρής Πηνελόπης. «Απαλέ κόρε», έλεγε ο κήρυκας, «εοποίοι ενίκησαν τους τυράννους με την δύναμη του εσταυρωμένου Σωτήρου Σιμών. Η άχραντος Θεοτόκος κατήχε των θησαυρών της αγνότητος και γνώριζε να διαφυλάτει αυτόν και να τον προασπίζεται. Οι έντονες αυτές αναφορές αναισθάτησαν κυριολεκτικά την καρδιά της Πηνελόπης. Ανέφλεξαν το θείο έρωτα ακόμη περισσότερο και στο εξής αποτελούσαν σύνθημα και οδηγό της. Σε ηλικία 16 με 17 ετών συνδέθηκε με τις ενάρετες αδελφές Αμαλία και Μάρθα Φαραζούλου εκεί στο Αίγιο. Τις αγάπησε πολύ. Αυτές την οδήγησαν και την εστήριξαν στα κρίσιμα εκείνα χρόνια της νεότητος και επηρεάστηκε βαθύτατα από την αφιερωμένη ζωή τους. Με τον καιρό τα σημεία για την Πηνελόπη αυξάνονταν. Όλα έδειχναν ότι ήταν η εκλεκτή. Προοριζόταν να γίνει σκεύος της δόξης του Θεού και θησαυροφυλάκιο της χάριτος. Με πολύ χάρη την εστεφάνωναν δύο μεγάλες αρετές, η αγνώτης και η ταπείνωσης, η πολύτιμη λύθη της πραγματικής και αιώνιας ομορφιάς, οι αντάβγειες του Θείου Κάλους, τα δώρα εκείνου, του αγαπημένου, του μόνου αγνού, του μόνου ταπεινού. Θεοδίδακτη καθώς ήταν, ασκούσε την εργασία της νύψιος και της προσευχής από εκείνα τα χρόνια για να προστατεύσει την αγνότητά της. Ζούσε με ησυχία, μελέτη και αυτοσυγκέντρωση. Δεν είχε ακόμη γνωρίσει την ευχή του Ιησού, αλλά προσπαθούσε με επιμέλεια να διαφυλάξει την ακεραιότητά της, κυρίως με αυτοσχέδιες προσευχές. Ήταν αρκετό στην χαριτωμένη αυτή κόρη, την Πηνελόπη, όταν εμφανιζόταν η προσβολή του πονηρού, να επικαλεστεί τον πολύτιμο θησαυρό της αγνότητός της, ώστε να εμφανιστεί ο κίνδυνος αμέσως. «Την αγνότητά μου, την αγνότητά μου, την αγνότητά μου», εκράβγαζε. Εμάστιζε τους πολεμίους με την ιερά επίκληση του θησαυρού της. Επίσης η Πηνελόπη εβίωνε την θεία δωρεά της ταπεινώσεως με τέτοια επίγνωση, σοφία και ωριμότητα που σε ευνηδίαζε. Από τα χρόνια της εφηβείας είχε ήδη μια βαθιά αυτογνωσία. Την ασφαλή αυτή και μακαρή οδό της ταπεινοφροσύνης και της θεογνωσίας. Χωρίς αυτογνωσία δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε στην θεογνωσία, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Η Πηνελόπη όμως προθούσε να γίνει ασκήτρια. Ήταν ένα νεανικό της όνειρο. Και η ζωή της ασκήσεως απαιτεί και την αρετή της ανδρείας, την οποία καλλιεργούσε με ιδιαίτερη επιμέλεια. Ο συνδυασμός σε μια κοπέλα δυνάτου κράσιος όπως ήταν αυτή, γιατί ήταν πολύ φιλάσθενη, των δύο μεγάλων χαρισμάτων, της ανδρείας και της ταπεινοφροσύνης, προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό. Προκαλούσε μέχρι το τέλος της ζωής της, σε εκείνους που την γνώριζαν, έκπληξη και θαυμασμό. Ήταν ειρηνική και ταπεινή, ενώ ταυτόχρονα την διέκρινε η ανδρεία και η υπομονή. Με μια ευγενική γενεοψυχία αντιπαρατασσόταν πάντοτε στη ρίζα όλων των παθών την φιλαυτία. Από τα πρώιμα χρόνια ως τη δύση της ζωής της διακρινόταν για το ύψος της αυταπαρνήσεως, την αυστηρότητα στον εαυτό της, την θυσιαστική προσφορά, την υπομονή σε όλα. Η αγάπη του Θεού την παιδαγωγούσε από μικρή με ποικίλες δοκιμασίες. Εν τούτης δεν κυριευόταν από το παράπονο ή την φύλαυτη και μικρόψυχη ενασχόληση με τον εαυτό της, ως συνήθως συμβαίνει με εμάς. Αντιθέτως μάλιστα θεωρούσε τις δοκιμασίες ως θωπίες της Θείας Αγάπης. Ήταν στολίδια ανεκτίμητα στον ηφικό πέπλο της ψυχής της, ώστε να εισέλθει με το κατάλληλο ένδυμα γάμου στους γάμους του αρνίου. Ήταν συγκλονιστικό όταν την επλημμύριζε η βαθιά συγκίνησης, διότι ο Κύριος μας, όπως έλεγε, καταδεχόταν να ασχολείται με αυτήν. Έτσι έλεγε, ότι ο Κύριος καταδεχόταν και απορούσε πως ο Κύριος καταδεχόταν να ασχολείται μαζί της. Μέσα στο κλίμα της βαθιάς αυτής πνευματικότητος καλλιεργήθηκε η τρισχαριτωμένη Πηνελόπη ως τα 37 της χρόνια. ήταν ακόμη στο Αίγιο. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, το 1908 και μέχρι τα 37 της χρόνια παρέμεινε εκεί. Η Θεία Φιλανθρωπία όμως την είχε προετοιμάσει αρκετά ήδη για το επόμενο και μάλιστα μεγάλο βήμα. Μέχρι τώρα εξασκούσε με επίγνωση και συνέπεια την αγνότητα και την ταπείνωση. Είχε έρθει όμως η ώρα να εκδηλωθεί πλούσια και το χάρισμα της υψοποιού αγάπης. Ο μυστικός νηφίος της Χριστός θα έθετε στο πνευματικό της διάδημα τον τρίτο πολύτιμο λίθο. Ο πρώτος πολύτιμος λίθος η αγνότης, ο δεύτερος η ταπείνωσης και ο τρίτος η αγάπη. Τις επόμενες δύο δεκαετίες η ενάρετη ορφανή του Αιγείου θα έφτανε σε υψηλά επίπεδα. Θα ορίμαζε πνευματικά μέσα στις οδύνες του διακονήματος της αγάπης. Το 1945, στις κρίσιμες αυτές στιγμές του έθνους μας, έπρεπε να έρθει στην Αθήνα για να σπουδάσει νοσηλεύτρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η Πινελόπη, με ευλάβεια και δάκρυα στα μάτια, ασπάστηκε για τελευταία φορά τους στίχους του σπιτιού των γονέων της. Αισθανόταν ότι έπαιρνε την ευχή τους για μια μεγάλη και πολυσήμαντη έξοδο. Προσευχήθηκε στον Θεό να την προστατεύει. Επικαλέστηκε την βοήθεια της Παναγίας της Τρυπητής στο Αίγιο, προσκύνησε τους Αγίους Ταξιάρχες την ενορία της, χαιρέτησε το αγαπημένο της ησυχαστήριο, δηλαδή το ταπεινό φτωχικό σπιτάκι που ζούσε, και ξεκίνησε για την πρωτεύουσα. Μετά την τριετή φοίτησή της, τον Μάιο του 1948, άρχισε η κανονική της υπηρεσία ως διπλωματούχο αδελφής στο νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από τον οποίο απεχώρησε ως τμηματάρχης Β το 1967. Όταν μία ψυχή διψάει για τον Χριστό, διψάσει τον Χριστό μας, τότε εκείνος θα την μεθύσει με την αγάπη του. Η Θεία αυτή μέθη οδηγεί σε μια απελευθέρωση από τον εαυτό μας. Δεν ζούμε πλέον εμείς, ζει μέσα μας ο Χριστός. Και στο εξής, μαζί με τον Χριστό, ζούμε για τους άλλους. Ζούμε εκστατικά, θυσιαστικά, σταυρικά. Η πολυχαριτωμένη Πινελόπη, μεθυσμένη κυριολεκτικά από την αγάπη του νηφίου της, αξιοποίησε στο έπακρο την διακονία της αυτής στο νοσοκομείο. Αφιερώθηκε αυτοθυσιαστικά αλλά και ενθουσιαστικά στο έργο της αγάπης προς τον πλησίον. Γι' αυτήν ο ασθενής ήταν η εικόνα του Χριστού και Σωτήρου μας. Κάθε προσφορά στον πονεμένο αδελφό της αποτελούσε προσφορά στον Κύριό της. Επομένως, θα έπρεπε να είναι η καλύτερη και ανώτερη και πληρέστερη προσφορά. Δεν λησμονούσε ούτε στιγμή ότι η οδυνηρή έξοδος από το αγαπημένο της Αίγιο ήταν ταυτοχρόνως μία έξοδος από τον εαυτό της χάριν της σταυρικής υπακουής για την αγάπη του Θεού και της εικόνος Του. Η ευλογημένη νύφη του Χριστού, η Πινελόπη, έλαμπε μέσα στο φως της αγάπης όλο και περισσότερο. Καθώς η υψοποιός αγάπη την οδηγούσε πλησιέστερα στον νηφίο της, η πνευματική της ομορφιά αυξανόταν. Μία αγγελική αθώτης ξεκύλιζε το είναι της και ήταν διάχυτη στη μορφή της. Φαινόταν πολύ νεότερη, ενώ ήδη πλησίαζε στα 60 της. Η θεοποιός αγάπη, ο τρίτος πολύτιμος λίθος, στο πνευματικό της διάδημα, είχε καταστήσει την καθαρή καρδιά της πηγή των μυστηρίων του καινού αιώνος. Επαναλαμβάνω, η θεοποιός αγάπη, ο τρίτος πολύτιμος λίθος στο πνευματικό της διάδημα, είχε καταστήσει την καθαρή καρδιά της πηγή των μυστηρίων του καινού αιώνος. Γύρω στο 1970, τα διαδοχικά στάδια της εξόδου είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Η Χριστοσφράγιστη Πινελόπη, στην επίπονη πορεία της, είχες οδηγό της την ολόφωτη νεφέλη, την θεομητορική αντίληψη. Ήταν πλέον έτοιμη να εισέλθει στη γη της Επαγγελίας, να σκηνώσει εν τόπο Αγίο, εν τόπο Θαυμαστό, εν γη Θαυμαστή. Ως ευσκιόφυλλο και καρποφόρο δέντρο θα μεταφυτευόταν οριστικά πλέον παρά τας διεξόδους των υδάτων της μοναχικής πολιτείας. Πλησίον της θα έβρισκαν τροφή και παραμυθητική δροσιά πολλές ψυχές, ενώ η ίδια θα έφτανε στην κορυφή της πνευματικής ωριμότητος. Ο φιλάνθρωπος Κυριός μας χρειαζόταν την αγνή δούλη του για 30 ακόμη χρόνια. Το 1971 εγνώρισε τον πολυσέβαστο γεροντά μας και έθεσε τον εαυτό της υπό την πνευματική του καθοδήγηση. Το 1973 ως μοναχή Κυπριανή εγκαταστάθηκε στο νεόδημητο εισηγαστήριο των Αγίων Αγγέλων στις Αφίδινες Αττικής μέχρι της ουσιακής κοιμήσεώς της στις 15 Φεβρουαρίου του 2000, η Θεοχαρίτωτη Γερότησα Κυπριανή δίνησε μια ολοφώτινη πορεία. Χρειάζεται ένα ιδιαίτερο βιβλίο για το διάστημα αυτό, ίσως σε άλλη ευκαιρία να αναφερθούμε διεξοδικά στην ζωή της γεροντήσης ως μοναχής και καθηγουμένης, διότι ως είναι ευνόητο τώρα ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Πάντως εμαθήτευσε παρά τους πόδας του επίσης Χριστοσφράγιστου γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας κυρίου Κυπριανού, ήταν η πλέον πιστή και γνήσια πνευματική του θυγατέρα και ανεδείχθη κυρίως και αληθώς της μονής των Αγίων Αγγέλων ο επίγειος Άγγελος. Ήθε η σκέπη των θεοποιηθών προσευχών της να μας προστατεύει όλους και να δίδει στον ασθενούντα γεροντά μας ειρήνη, ενίσχυση και παρηγορία. Ευχαριστώ πολύ.